Du lytter til Transworld Radio. Vi gjør oppmerksom på at veien gjennom Bibelen med Åge Nevland endrer sendetid når vi nå stiller klokkene våre til sommer. I Norge vil du deretter høre programmet klokken 21.30.
Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Paulus første brev til korinterne.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, vi ber om at du velsigner denne stunden for oss. Takk for at vi kan få lov å be om det i ditt gode, hellige navn. Amen. Vi inne i 1. Korinterbrev i det 11. kapitlet, og vi har vært med når nadveren innstiftes, så vi skal se litt videre på dette. I versene 27-29 leser vi: «Den som spiser brød eller drikker av kalken på urett vis, forgår seg derfor mot Herrens eget legeme og blod. Enhver må prøve seg selv, og så spise brød og drikke av kalken. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom.» Hva betyr dette, å ikke tenke på at det er Herrens legeme? Når vi ser igjennom kirkens historie, så er dette et langt og komplisert kapittel. Og her kunne vi bruke mye tid på å gå inn på de forskjellige nadverssyn som gjør seg gjeldende. Men det føler jeg ikke er vår oppgave nå. Men la meg ta dere med til Emmausveien, så tror jeg at vi skal finne ut noe. Og ved å lese Lukas evangeliet, det 24. kapitlet, så får vi også se hva det betyr. Det er Herrens legeme som vi får lov til å ta imot. To av Jesu disipler, to som tror og tviler, på hjemvei etter at de har vært vitne til den forferdelige korsfestelsen i Jerusalem. Og så de hendelser som fulgte med der. De mildt sagt på felgen. Og mens de går der, så drøfter de hva som har hendt. Så slutter den oppstanden Herre Jesus seg til dem som spør hva de går og snakker om. Og hva er det som gjør de så veldig bedrøvet? Siden de tror at han er en fremmed, så forteller de ham om Jesus som har blitt dømt til døden og korsfestet, og den rapporten kvinnen hadde kommet med når de var innom graven. Da gikk noen av våre til graven, og de fant det slik som kvinnen hadde sagt, men han selv så det ikke. Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide, og så gå inn i sin herlighet?» Deretter begynte han å utlegge for den som står om ham i alle skriftene. Helt fra Moses av og hos alle profetene. Og nå nærmet de seg landsbyen der de skulle til, og så lot han som han ville dra videre. Men de ba ham så inntrengende: «Bli hos oss, det lir mot kveld og dagen heller.» Da gikk han inn med dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brød, ba takkebønn, brøt og ga dem. Noen få dager tidligere så hadde de spist påskemåltidet sammen med sine egne. Og nå møter vi to andre disipler, Og her det første gangen etter at han har stått opp at han feirer Herrens nattverd. Det må ha vært et fantastisk møte å være til stede under dette måltidet. Altså under dette måltidet tar han brød, han bryter det, han velsigner det, og han gir det til dem. Da ble øynene deres åpne, så de kjente ham igjen. Men så ble han usynlig for dem. Da sa de til hverandre, brant ikke våre hjerter i oss? Han hadde et måltid med dem. Hva gjorde han så? Han åpenbarte seg selv, det var Herrens nattverd. Når vi tar del i Herrens nattverd, så er det slik at han er til stede. Ja, i sannhet er han til stede. Dette er ikke bare et symbol, og det betyr at du må tenke på det at det er Herrens legeme. Du har brød i munnen, men du har Kristus i ditt hjerte. Må Gud hjelpe oss til å komme til det bord slik Jesus vil at det skal være. En realitet for oss. Må Gud tilgi oss at vi ofte har gjort dette til et dødt, formelt ritual. I vers 30 leser vi, derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er døde. Her er det selvfølgelig to muligheter for tolkninger. Enten at en fysisk sett ble skrøpelig og at noen døde fordi de misbrukte Herrens bord. Den andre tolkningen ligger i det som er mye skrøpeligere, og det har med den åndelige siden å gjøre. Noen har falt fra fordi de ikke hadde respekt for den Herre Jesus Kristus når de feiret nattverden. Brutt respekt for det hellige bryter alltid ned vårt åndelige liv. Du ser sikkert en parallell med dette forholdet med Sardes-menigheten, som det står omtalt i de første versene i kapittel 3 i Åpenbaringsboken. Men la oss lese litt videre i dette kapitlet som vi er innom 11. kapittel, vers 31 og 32. Men dømte vi oss selv, ble vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Her tales det om den troen om den kristne. Vi kan vurdere vår egen situasjon om vi gjør noe galt. Hvis ikke, så vil han dømme oss. Når vi dømmes av Herren, så er det en tukt han fører over oss for at ikke vi helt skal komme på ville veier og komme bort fra ham og gli ut av nådesamfunnet med ham. Herren skal dømme verden i fremtiden. Derfor må han ta hånd om sine egne nå. La oss lese litt videre, vers 33 og 34. Derfor, mine brødre, når dere kommer sammen for å holde måltid, skal dere vente på hverandre. Hvis noen er sulten, får han spise hjemme, for at ikke sammenkomstene dere skal føre dom over dere. Om de andre tingene skal jeg gi forskrifter når jeg kommer. Her var også andre ting som gikk på skeiv i menigheten i Korint. Men Paulus vil ikke skrive om dette til de nå. Han sier at han skal ta opp disse sakene når han kommer til de personlig. Det var så langt vi kom i kapittel 11, og nå går vi over i kapittel 12, og her vil vi se hvordan tildeling av gaver foregår. Altså i den første delen av 1. Korinterbrevet har å gjøre med det kjødelige, det legemlige, slik vi har sett der opptrådt i menigheten. Med kapittel 12 begynner vi på en ny del som har å gjøre med de åndelige forhold. Og de første tre kapitlene har å gjøre med åndelige gaver. Kapittel 12 understreker tildeling av gaver. Kapittel 13 går på gavenes makt og kraft. Og kapittel 14 tar særlig for seg bruken av disse gavene. Gavene ble gitt for å tjene menigheten i mangfoldet. Når vi leser i det første verset her i det 12. kapittel i 1. Korinterbrev, så står det slik: Når det gjelder åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om dem. Det greske ordet som benyttes her for åndens gaver er oversatt litt forskjellig i de forskjellige oversettelser. I den gamle oversettelsen så heter det slik åndelige gaver. Med det greske ordet pneumatika betyr bokstavelig talt åndeligheter. Det settes i kontrast til kjødeligheter, eller det som kjødelig. Man trenger egentlig ikke å legge til ordet gaver. I det tredje kapitlet i dette brevet drøfter Paulus splittelsen blant de troende i Korint, og så skriver han: «Likevel kunne jeg ikke tale til dere, brødre, som til åndelige, men som til kjødelige, som til småbarn i Kristus.» Dette sto altså i det tredje kapitlet, og vers 1. Her legger nå den gamle oversettelsen nærmere til den greske originalen enn den nye oversettelsen gjør. Men denne første delen av brevet gjelder kjødelige forhold, fordi de spørsmålene menigheten hadde reist gjaldt kjødelige forhold og de ting som kjødelige kristne eller umodne kristne ville interessere seg mest mulig for. Kjødeligheten hadde å gjøre med splittelsen mellom disse folkene. Bråk angående rangering av forskjellige ledere, om hor, om å trekke kristne brødre frem for verslig rett, og her var det seks problemer, og så kom vi innom kvinnens påkledning og mennes hårsveis, og så har vi vært innom kjærlighetsmåltid og frotseri og drukkenskap i forbindelse med Herrens nattverd. Alt dette dreier seg altså om kjødelighet, og jeg skulle ønske jeg kunne si at dette nå var et tilbakelagt studium i den kristne menighet. Men hvem kan det? Den første delen av brevet som angår kjødelige forhold eller en ikke-kristen innstilling og vurdering av kristne spørsmål er et korrektiv fra Paulus' side om deres egen vurdering. Men nå kommer vi altså til den neste hoveddelen, den angår de åndelige forhold, og denne delen er mer konstruktiv i sin fremstilling. Jeg kan bare tenke meg at Paulus nå var glad over å skifte tema. Og jeg tror at han på en måte trakk et lettelsens sukk når han kom så langt som til dette 12. kapitlet. Han var villig til å drøfte et hvert problem med dem, men det han virkelig ønsket var å tale med dem om det som hadde med de åndelige verdier å gjøre, med de åndelige ting. Kanskje vi også i vår moderne menighet trenger å bytte tema ut som vi har diskutert oppad og nedad stolper. Vi blir ofte så problemorientert også i kristne sammenhenger at de åndelige ting bare blir et haleheng til alle de triste analyser av våre samtidsproblemer. Vi må ikke få så mange programmer og så mange tema for unge og eldre i våre kirker at ikke vi kommer i nærheten av Bibelen. At vi lytter til Bibelens klare og oppmuntrende fremstilling av de åndelige ting. Det er det som er viktig. Den annen hoveddel i 2. Korinterbrev vil altså Paulus ta for seg tre hovedsaker: ånden som forener, kjærlighetens lov og den triumf den troen har i oppstandelsen. Og her må vi merke oss at de åndelige gaver bare er en del av åndeligheten. I vers 2 leser vi: «Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit.» Avgudene var stumme. Husk at Paulus tidligere sa at avgudene var ingenting. For det var derfor at de matofferne som ble båret frem for avgudene ikke var smittet. Avgudene var ingenting. Uheldigvis er det ikke alle som forstår dette. I Salme 115,5 sier salmisten: «De har munn, men de kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se.» Og så var det også dette Habakkuk skrev om: «Hva gagner et gudebilde selv om det er skåret av en mester? Hva gagner et støpt bilde som gir falskt svar? Om en mester stoler på sitt verk, de stumme gudene har han laget.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 12. kapitlet i 1. Korinterbrevet, og vi er helt i begynnelsen, og vi vil se hvordan det er når de åndelige gaver skal bli tildelt Korintermenigheten, og ikke de døde avgudene. Det er interessant nå at han vil tale om de gaver som den levende Gud gir til de troende, og dermed også bekrefter han at han lever og at han er til. Så først minner han dem, altså de i Korint, hvordan de tidligere ble dratt med til de stumme avgudene. I vers 3 her i det 12. kapitlet så leser vi: Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Her en stor sannhet, en absolutt bekreftelse på det kristne livet. Det Jesu Kristi herrevelde. Ingen som taler i Guds ånd kan si forbannet Jesus. Du kan ikke gjøre Jesus Kristus liten ved Guds ånd. Det fungerer ikke på den måten. Og ingen kan heller si Jesus Herre uten i den hellige ånd. Selvfølgelig kan vi uttale navnet Herre. Men husk på hva den Herre Jesus sa. Ikke enhver som sier til meg Herre, Herre skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn og drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere, bort fra meg dere som gjør urett. Dette står i Matteus 7:21-23. Hvorfor vil det være slik? Fordi deres bekjennelse bare en forsmak. Den Herre Jesus Kristus var ikke deres Herre. Å gjøre Jesus til Herre en sjelens overbevisning. Hva den sentrale sannhet i den kristne tro? Mange sier at det Kristi kors, og det nok sant. Men la meg i denne sammenheng få si at selv om vi kommer til korset og blir frelst, så blir vi ikke bare værende der ved korset som et symbol. Vi blir forenet med den levende Kristus. Og det det som det høyeste av det viktige, at vi blir forenet med Kristus. La oss nå lytte til hvordan Simon Peter avslutter sin preken på pinsedagen. Så skal hele Israels folke vite for visst. Denne Jesus som dere korsfestet har Gud gjort både til Herre og Messias. Apostlenes gjerninger 2:36. Han Herren. Han den allmektige. Hans herrevelde det viktige i det kristne liv. Den hellige ånd driver sjelen til lydighet og troskap mot Jesus. Den virkelige menighet består av dem som samles om denne sannhet slik som det tolkes i skriften ved den hellige ånd. Den hellige ånd tolker Jesu herrevelde for mitt liv, og jeg håper han gjør det for ditt liv. Husk det betydningsfulle spørsmål som Jesus stilte. Hvem sier dere at jeg er? Jesus stiller fremdeles dette samme spørsmålet, både til deg og meg. Hvem sier dere at jeg er? Du må være så betydningsfull du enn måtte være hvem du enn er, men hvordan det du stiller deg til Jesus? Hvordan svarer du når han sier, hvem sier du at jeg er? Han stilte disiplene sine det spørsmålet, og Simon Peter svarte på vegne av hele gruppen. Han sa, da svarte Simon Peter, du Messias, den levende Guds sønn, som det står i Matteus 16:16. Han den salvede. Han kongen. Han Herren. Ingen i stand til å tjene Kristi menighet uten man vet hvem hans dens Herre og at han blir styrt av denne Herren, at du blir styrt av Jesus Kristus. Det spørsmålet diskutert tidligere i dette brevet. Men det vi gjør nå jo at Paulus på en underlig måte understreker det for oss. Den forenede gjerning som den hellige ånd har i dag har å gjøre med den åpenbarhet som Jesu Kristi herrevelde har å gi til alle troende. Innenfor denne enhet det et vidt spekter av gaver. I vers 4 leser vi, det forskjellige nådegaver. Men ånden den samme. Det en formidling av gaver. For å kunne fremme den enhet deler han ut forskjellige gaver til forskjellige individer. Det greske ordet for gaver karisma. Noen mennesker lar dette ordet stå for bestemte utplukkede gaver og taler i den forbindelse om den karismatiske bevegelse. Og dette jo en begrenset bruk av ordet som skriften fremmed for. Ordet peker hen på alle de gaver som den hellige ånd gir de troende i menigheten. I vers 5 leser vi, Det forskjellige tjenester, men Herren den samme. Det betyr at det et spekter av tjenester, men drivkraften bak dem, den den samme, fordi vi har den samme Herre. Derfor gavene slik vi finner dem flere steder i det nye testamentet så fri fra graderinger. Det den Herre Jesus Kristus som bruker disse gavene som gitt, og han bruker dem til sin ære og ikke til vår ære. I vers 6, det forskjellig slags virksomhet, men Gud den samme, han som virker alt i alle. Det forskjellige operasjoner, det vil si at den kraft gir seg uttrykk på forskjellige måter. Men det den samme Gud som virker i alle, og han den ene, han den samlede, han som virker alt i alle som tror. Og dette minner oss om at det bare en Gud, men han en treenighet. Denne treenigheten fungerer sammen, og så en enhet. Men det også en fordeling i enheten. Legg merke til dette. Den hellige ånd formidler gavene. Den Herre Jesus Kristus styrer gavene. De under hans kommando. Gud, Fader, gir oss kraften. Og alt dette har den ene samlede hensikt at Jesus Kristus som Herre skal opphøyes og herliggjøres. I vers 7 leser vi, hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at den blir til gagn. La oss prøve å definere en gave. Hva en åndens gave eller nådegave? Det en evne til å tjene. Det en funksjon. Kanskje vi kan få lov å si det på denne måten. En gave i åndelig betydning betyr at en hellig ånd gjør en bestemt tjeneste gjennom den troende og bruker den troende til å utføre den. Kanskje jeg til dette bør legge til at denne tjenesten må bli gjort i Guds ånd. Og la meg få gjøre dette litt personlig. Jeg ingenting. Jeg har ingenting. Jeg ikke nytte for Gud eller mennesker. Men dette ingen from frase, må du tro. Det et faktum. Men han har gitt meg en gave, og jeg skal anvende og bruke denne gaven. Og jeg tror at det den eneste måten som Guds ånd kan manifestere seg selv på i mitt liv. Vi må gi oss til Herren Jesus og la han få bruke oss som sine tjenere. Ånden gir seg til kjenne slik at det blir til gagn. Ånden gir seg til kjenne. Det det som en gave. En gave ånden som gir seg til kjenne. Ut fra denne forståelse av åndens gjerning har det ingenting skarpt skille mellom ekstraordinære nådegaver og innvide naturgaver. Hvis du leser hele kapitlet som vi inne i nå, så tror jeg at en slik oppfatning samstemmer godt med Paulus sitt syn. Det betyr ikke nødvendigvis at om vi anvender våre naturgaver blir det automatisk nådegaver. Av og til har både musikere og sanger den forståelsen av at de trenger en talent og en god trening. Og om de har noe det, så ville Herren automatisk anvende de til sine formål. Skriften gir oss ikke noe belegg for å tro det. Men la meg gjøre det helt klart at jeg tror at en hellig ånd kan bruke den troende naturlige evner og anlegg hvis den troende vil da han gjøre det, hvis han får lov til å bruke de nådegavene som en musiker og sanger har fått. Men naturlig talent alene ingenting uten at den hellige ånd får komme til og kontrollere og få gi det gjennom den åndskraft som måtte komme. Og det som endrer naturlige forutsetninger til en mulig åndelig gave ligger i to forhold, nemlig objektet de tjener, det vil si den sak man vil tjene og gi seg selv til, og vårt motiv. Det vil si den drivkraft som leder. Og så det dem som ikke har noen spesielle naturtalenter. De påstår at siden de ikke kan synge i kor, eller som være solister, eller undervise i søndagsskolen, eller sitte i menighetsråd, eller lede en forening, så kan de ikke gjøre noen verdens ting enn å sitte i benken. Det en tragisk misforståelse i den kristne menighet. Her oppgave for alle. Du kan bruke dine nådegaver og dine naturgaver. Men legg merke til at når Paulus skriver dette brevet, så skriver han også til hele menigheten, ikke til en åndelig elite. Han skriver til alle, det gjelder samtlige. Hvordan de igjen føler det, og hvordan de måtte være til mot, eller hvordan utrustningen er. Og dette verset som vi har lest, det sier oss faktisk at enhver troende har en gave. Hver troende. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det blir til gagn. Hva er gavens hensikt? Ja, hva er gavens hensikt? Jo, det er å bygge opp menigheten, bygge opp Kristi legeme. Den eller de skal ikke tjene selviske mål, men skal gi åndelig hjelp til andre troende. I vers 8 leser vi. Ved ånden blir det gitt den ene å forkynne visdom, den andre får den ved den samme ånd å meddele kunnskap. Visdom betyr innsikt i sannheten. Vi trenger dem som av Gud er særskilt utrustet til å forstå skriften og lede andre inn i den samme. Guds ånd har gitt oss en lærer. Visdom er innsikt i Guds ords sannhet. Kunnskap betyr å granske eller grave seg inn i sannheten. Det krever både tid og utholdenhet, og jeg tror at det kan trenges en god berøring av Guds ånd for å tjene en slik oppgave. Du graver frem verdien i Guds ord som har vært med å berike den enkelte. Og det jeg kan gjøre er å være med å støtte dette, og det kan du også være med på. Jeg tror at det er min oppgave å formidle Guds budskap gjennom denne programserien Veien gjennom Bibelen, men vi må samarbeide om dette, slik at hver enkelt av oss er med og bidrar til at Guds ord blir til nytte og gavn for våre medmennesker. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristenriksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.